fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Terna ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay hatrany eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Dia toetsika ihany ny tantsoroka ho an'ny tanora ny amin'ny hoe fiainoana ny antso. Matetika moa ny olona rehefa miteny antson'Andriamanitra dia tonga dia ny any amin'ny hoe fanokana tena ho an'Andriamanitra no heverin'ny olona, fa isan'ny antson'Andriamanitra ihany koa ny firosoana amin'ny hoe fanambadiana kristianina. Mety efa nresadresantsika ihany izy ity tany amin'ny pastoraly amin'ny fianakaviana tamin'ny fanombohan'ity katesizy ity a, fa eto nefa hoe tanora no resahana dia tsara mihitsy ny iresantsika manokana an'izay hoe firosoana ho amin'ny fanambadiana kristianina izay. Tsivina kely fotsiny no maly mompera ny resaka ny hoe misy dingana anankitelo, eo ny ara-pianakaviana, eo ny ara-piarahamonina, eo ny ara-piangonana, ary somary nasongantsika kely ny hoe ny any am-piangonana dia mila manantona ny pretra amin'ny resaka dinika samihafa, ary eo ihany koa ny hoe isan'ny tsy maintsy atao ao anatin'izay ny fizakana ny fiangonana mba halalana fa tena kristianina mizaka ny fiangonana marina ianao, ka isan'ny anentanana zany a rehefa hiroso ny fanambadiana kristianina. Fa amin'le fidirana fanambadiana kristianina mihitsy mompera no saika ho asiana fandaliana kely misimisy kokoa hoe inona no mahatonga ny hoe tsy maintsy misy dinika atao amin'ny piretra sy misy dinika atao amin'ny hoe fanomanana ny fanambadiana kristianina, ny hoe miaraka amin'ny fifakiri zany misy andreo fa tokony olona mampiofana ny amin'izany ny amin'n'ity hoe firosoana fanambadiana kristianina ity, nefa izy roa ilay lehilahy sy vehivavy a no hiroso a hanorona tokantrano.
Iloha zany a efa atao hoe fipetra apetraky ny fiangonana, zava-dehibe ny sakramento resiny, ary ny fisainana malagasy aza de hoe ny fanambadiana de lambana koa ary faty no isarahana. Misy telo a ny toetry ny mariazy: tokana, masina, tsy azo ravana. Tokana izy satria rehefa vita mariazy ianao a de tsy afaka manao mariazy amin'ny olona hafa iray intsony, zay mahatokana azy. Tsy hoe vita mariazy a de misaraka de angataka mariazy amin'ny mopera ndray, zay ny ilana an'le ataony amin'ny registra mihitsy le fananambady andranona tamin'izao, ilaina an'le siniany amin'ny hôtely, ary ilaina ny vavolombelona. Le vavolombelona misy zany le atao hoe ny mpivady manao mariazy a fa ny piretra mitsodrano azy, temoin koa ny piretra fa ministra kalifia filaza azy, zany hoe izy no afaka mitsodrano an'le mariazy. Ny vavolombelona manatrika de amin'ny mahavolombelona izy a mijoro fa nisy marina mariazy io a, nisy marina ifanekena io. Raha sanatry io hoe misaraka, efa misy tranga misy moa zany misaraka zany a, fampitorena tribunaly mihitsy a, tany confinement hono de ny tombo ny mpivadiny saraka, vaovao eno eny amin'ny aina manjery moa le izy. Tsy afaka mampakatra afaka angataka mariazy fanondrondray eny amin'ny mampira, ohatra ny any amin'ny fanjakana ihany io e. Ny an'ny fanjakana ihany ko rehefa misoratra ianao misy vavolombelona de misaraka ianao de soratra fandrondray tsia, fa zany hoe arakaraka le ady fanaovany any de mety maty le soratra, fa ny atao fiangonana raha mbola velona le anankiray nalana vavy a de tsy misy famonoana ny mariazy a azo atao. De zay mahatonga anazy a hoe masina loatra io, masina loatra i mariazy io, satria kristy ny nanorona azy. Efa hatrany an-jenezy a de navozin'ny kristy taty amin'ny testamenta vaovao izy anakambon'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'olombelona. Masina loatra io satria nahoron'ny kristy, ilay masina indrindra noho izany a tsy azo sarahana io. So ny ray aman-dreny mahita ny kilemany hafa ny ariana de sarao io ary io any io, tsy adiso satria izy anakamban'Andriamanitra tsy sarahan'olombelona. Noho izany a mila dinika amin'ny olona efa ao anatin'ny fanambadiana io, fiofarana izay fifakire. Mila fitantana mpiretra io satria zava-masina, ary mila ray aman-dreny antsony io adiadiana satria tsy azo rafaly.
Tsika rapitso mampera ny momba an'izay hoe toetra ny mariazy kristiana izay, satria io no isany hoe mety tsy ampy a ka mahatonga ny mety hoe fisarahana ataon'ny olona sasany amin'izao fotoana izao, ny tsy fahatsapana an'izay hoe toetra ny fanambadiana izay. Mame fotoana ho ampianaro tsika rapitso amin'ny ramazatra.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.